Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Սեղին Էբունյատյանն, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ուղիղ մեկ շաբաթ է անորոշեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնիկ Գասպարյանի ճակատագիրը, կառավարությունը մինչ այս պահը չի հստակեցնում, արդյոք նա շարունակում է ծառայությունը և ի վերջո ինչպես է հանգուցալուծվելու պաշտոնանկության հարցը։ Առաջին հանդիպումը առանց համաձայնության վարչապետ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շուրջ բանակցել է Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Չեմ պատկերացնում առանց գլխավոր շտաբի խնդիրը լուծելու արտահերթ ընտրությունը։
Ռոբերտ Քոչեյանը վերստին հայտարարում է, թե մասնակցելու է ընտրություններին, չհստակեցնելով թե ում կուսակցությամբ։
Դա լրտրտինդու։
Մեղադրանքի առաջադրվել ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին։
Սովորական քաղաքական հետապնդում է։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր վարչակազմը հրապարակել է առաջնահերթությունները արտաքին քաղաքականության և ազգային անվտանգության ոլորտներում, բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Արմեն Քոլյանին։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները Հայաստանի ներքին գործն է և դրա վերաբերյալ Մոսկվան որևէ այլ դիրքորոշում չի կարող ունենալ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին դիմել է նամակով և բողոք հայտնել այն մասին, որ Հայաստանը Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հրաժարվում է փոխանցել ականապատված տարածքների քարտեզները։ Երեք միանմայի մի քանի քաղաքներում տեղի են ունեցել ցույցեր զինվորականների խունտայի դեմ, Բախումներում սպանվել է առնվազն 38 մարդ, այդ թվում 4 երեխա։ Ռուսաստանցի ինդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին Վլադիմիրի շրջանի Կոլչուգինո ավանում գտնվող թիվ 2 քրեակատարողական հիմնարկի կարանտինի խցում է։ 44-ամյա Նավալնին 2.5 տարի անցկացնելու բանտում։ Փաստաբան Վադիմ Կոբզևը ասել է, որ չնայած բանտի ծանր պայմաններին, Նավալնին կայտառ է և իրեն լավ է զգում, խցում նրա հետ մնում է ևս 2 բանտարկյալ։ Նավալնին զրկված է արտաքին աշխարհի հետ շփվելու հնարավորությունից, արևմտյան երկրները և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները հայտարարել են, որ Նավալնին ազատազրկվել է շինց ու մեղադրանքներով։ Նավալնի աջակիցների համոզման բլոգերին պատժում են նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ սերտ առնչություններ ունեցող մեծահարուստների և պաշտոնյաների կոռուպցիոն գործարքները բացահայտելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը Բրիտանիայում լույս տեսնող ռուսկայի միսլ պարբերականին տված հարցազրույցում իշարը սալ հարցերի անդրադարձել է Անկարայի քաղաքականությանը։ Թուրքիայի ղեկավարությունը բարձր է գնահատում ազգային անվտանգության հարցերում անկախ քաղաքականությունը։ Անկարան գերադասում է ոչ թե կուրորեն հետևել ԱՄՆ գծին, այլ ինքնուրույն գործել, ասել է Լավրովը։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տունը չեղարկել այսօրվանից այն բանից հետո, երբ մայրաքաղաք Վաշինգտոնի վաստականությունը ստացել է տեղեկություն, որի համաձայն մի արմատական խմբավորում կարող է հարձակվել Կապիտոլիումի վրա։ Այս տարվա հունվարի 6-ին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հարյուրավոր աջակիցներ հարձակվել են կոնգրեսի համալիրի վրա, Բախումներում զոհվել է 5 մարդ և վնասվածք է ստացել ավելի քան 150 մարդ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ իշխանությունները մտադիր են հաջորդ շաբաթվանից աստիճանաբար թուլացնել կարանտինի սահմանափակումները, սակայն կվերապահեն հարկ եղած դեպքում դրանք անմիջապես վերականգնելու իրավունքը։ Ռեժիմը հնարավոր կլինի մեղմել այն դեպքում, երբ 100,000 բնակիչների հաշվով մեկ շաբաթում կգրանցվի կորոնավիրուսի 50-ից քիչ դեպք։ Տեղամիջոցների եվրոպական գործակալությունը սկսել է վերլուծել կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ V ռուսական արտադրության պատվաստանյութի փորձարկումների փաստաթղթերը, դա կարևոր քայլ է Եվրոպական միության տարածքում այդ վակցինայի կիրառումը պաշտոնապես արտոնելու ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես ուղիղ մեկ շաբաթ է անորոշ է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնիկ Գասպարյանի ճակատագիրը։ Անցած 5 շաբթի, երբ մոտ 4 տասնյակ գեներալներ պահանջեցին վարչապետի և կառավարության հրաժարականը, Փաշինյանը դա ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց, պաշտոնանք անելով Գասպարյանին։ Միայն թե հրամանագրի նախագիծը 7 օր է կախված է օդում, նախագահ Արմեն Սարգսյանը այն չի ստորագրում, բայց և չի դիմում սահմանադրական դատարան։ Գեներալիտետը հայտարարում է, թե այս պայմաններում Մոնիկ Գասպարյանը շարունակում է ծառայությունը։ Իրավաբանների մի մասը մինչդեռ համոզված է, որ նա ազատվել է պաշտոնից իրավունքի ուժով։ Երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը, կառավարության աշխատակազմն ու նախագահականը դեռ լուռ են։ Որևէ պաշտոնի այս գլուխկոտրուկը դեռ չի պարզաբանել։ Մինչ այդ դատարանը դիմել շտաբի արդեն նախկին տեղակալ ու պաշտոնակությունից էլ սկսվեց այս ճգնաժամը։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը դիմել է վարչական դատարան իրեն պաշտոնից ազատելու մասին հանրապետության նախագահի հրամանագիրը անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Տեղեկանում ենք Data-Lex դատական տեղեկատվական համակարգից։ Պատասխանող կողմը նշված նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որպես երրորդ անձ, ներգրավված են վարչապետի աշխատակազմը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Հայցադիմումը ստացվել է 3 մարտի 3-ին, գործը մակագրվել է վարչական դատարանի դատավոր Մերի Համբարձումյանին։ Դեռևս չի հաջողվել ստանալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանի մեկնաբանությունը, այս պահին հայտնի չէ նաև, թե ով է նրա փաստաբանը։ Հանրապետության նախագահի լրատվական ծառայությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, մեջբերենք։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմ հայցադիմումը մուտքը գրվել է որպես իգիտություն։ Հայցադիմումին սահմանված կարգով ընթացք կարող է տրվել վարչական դատարանի կողմից հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշումը ստանալուց հետո։ Մեջբերման ավարտը։ Վարչապետի աշխատակազմից հրաժարվեցին մեկնաբանել Տիրան Խաչատրյանի հայցադիմումը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբն ու պաշտպանության նախարարությունը օրվա ընթացքում անպատասխան թողեցին ազատության զանգերը։ Հայաստանում մեկ շաբաթից ավելի շարունակվող քաղաքական սուր ճգնաժամը փաստորեն սկիզբ առավ Տիրան Խաչատրյանի փետրվարի 24-ի պաշտոնանկությունից։ Ընդամենը ժամեր անց հաջորդ օրը հայտարարությամբ հանդես եկան գլխավոր շտաբի շուրջ 4 տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականներ, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորությամբ, պահանջելով վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր շտաբի հայտարարությունը ռազմական հեղաշարժման փորձ որակեց, նախագահին առաջարկելով պաշտոնանք անել նաև Օնիկ Գասպարյանին։ Օնիկ Գասպարյանի գլխավորության բարձրաստիճան զինվորականները հակապետական և անպատասխանատու քայլ էին որակել Տիրան Խաչատրյանի պաշտոնանկությունը, կարծիք հայտնելով, որ այն միայն անձնական և հավակնոտ զգացմունքների վրա հիմնված որոշում էր։ Խաչատրյանի հեռացման պատճառը պաշտոնապես չմեկնաբանվեց, սակայն պաշտոնանկությունից ժամեր առաջ, նախորդ օրը երեկոյան, Երևան ԹԴ-ը Տիրան Խաչատրյանի հետ հարցազրույց էր հրապարակել, վերնագրելով գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը երկար ծիծաղեց Իսկանդերի մասին վարչապետի հայտարարության վրա։ Ըստ հրապարակման, նա անհնար էր համարել, որ Իսկանդերը 10%-ով կրակեր։ Ցայսօր Տիրան Խաչատրյանը անձամբ չի երկել այդ հրապարակումը, իսկ պաշտպանության նախարարությունը մինչև նրա պաշտոնանկությունը պարզաբանում տարածեց, թե հեռախոսազանգի բովանդակությունը խեղաթյուրվել է։ Էլ ավելի վաղ առաջին նեմին տված հարցազրույցում հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը թափանցիկ ակնարկ էր արել. «Վերջին պատերազմում կրակած ռուսական Իսկանդեր հրթիռը գուցե պայթել է 10%-ով»։ Այս հայտարարությունը իսկական սկանդալ դարձավ, սուր արձագանքեցին նաև Մոսկվայից։ Հետևանքը եղավ այն, որ ինչպես մարտի 1-ին հայտնեց վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորգյանը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը նշել է, թե առկա փաստերի և տվյալների համադրության արդյունքում եկել է եզրակացության, որ իրեն այս իրավիճակի առնչությամբ ճիշտ չի զեկուցվել։ Իդեպ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ անցած տարվա օկտեմբերի 22-ին նույն Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ Տիրան Խաչատրյանը արժանացավ Հայաստանի բարձրագույն ազգային հերոս կոչմանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անորոշ է կհաջողվի արդյոք երկրում ստեղծված այս աննախադեպ ներքաղաքական ճգնաժամը կարգավորել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների միջոցով։ Ժամեր առաջ վարչապետ Փաշինյանն այս հարցով առաջին հանդիպումն անցկացրեց ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Շուրջ 1 ժամ փակ դռների ետևում շարունակված բանակցություններից հետո Մարուկյանը պնդեց, դեռ ոչ մի հարցում համաձայնություն չկա։ Ակնկալվում է, որ կլինի բանակցությունների երկրորդ փուլ, մինչ այդ պարզ չէ խորհրդանի ամենամեծ խմբակցությունը անդիմադիր բարգավաճը, վարչապետի հրավերն ընդհանրապես կընդունի, թե ոչ։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Այս պահին չունենք որևէ
համաձայնություն որևէ հարցի վերաբերյալ։
Արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու շուրջ համաձայնություն ձեռք չբերվեց։ Կառավարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մոտ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո հայտարարեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Պայմանավորվել են կրկին բանակցել ԲՀԿ դիրքորոշումը պարզ դառնալուց հետո։ Դեռ 1 ամիս առաջ հասարակության շրջանում արտահերտ ընտրությունների պահանջ չտեսնող իշխանությունը թեման նորից բացեց, երբ բարձրաստիճան ոստիկանները զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գլխավորությամբ պահանջեցին վարչապետի հրաժարականը։ Թե Ծառուկյանը, թե Մարուկյանը տարեվերջին մերժել էին հուշագրով ամրագրել իր հրաժարականի դեպքում վարչապետի թեկնածուչ առաջադրելու Փաշինյանի առաջարկը։ Բայց մի քանի օր առաջ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը հայտարարեց, պատրաստ են թեկնածուչ առաջադրել եւ արտահերթի գնալ, եթե վարչապետը հետ վերցնի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու իր հրամանագիրը։ Ինչու համաձայնությունը չկայացավ, պարոն Մարուկյան, դուք ձեր պահանջը առաջ քաշեցիք, այն է գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնանք չանելը, եւ չստացվեց խոսակցությունը։
Վարչապետը երկու հարցը իրար հետ չի կապում։ Մենք երկու հարցը իրար հետ ենք կապել։ Օրինակ մեկը ես չեմ պատկերացնում առանց գլխավոր շտաբի խնդիրը լուծելու արտահերտ ընտրություններ։ Բայց ուզում եմ օր առաջ արտահերտ ընտրություններ լինի։ Դրա համար առաջարկում էի, որ եկեք կոնսենսուսի գանք, այս մասը դադար տանք, թողնենք ընտրություններից հետո դա զբաղվելու հարց եւ գնանք առաջ։ Իմ առաջարկս դա էր եղել, այո։
Ինքը ասում է, որ ոչ։
Վարչապետը ասում է, որ խնդիրները պետք չի կապել իրար։
Բայց այդ մարդիկ
դու կապում։ Չէ, պաշտոնակ պետք է արվի, թե ինչ դրամանագրերը ես չեմ ստորագրում, հա։ Ինքը ասում է, խնդիրները մի կապ, ես չեմ ուզում կապել։
Դու պատրաստ ես հրաժարվել ձեր նախապայմանից երկրորդ
բանակցությունների։ Ես չգիտեմ, այդ երկրորդ փուլում բանակցությունների մենք ինչ կունենանք, ես հույս ունեմ, որ բոլորը կունենան իմաստնություն, թե իշխանությունում, թե զինված ուժերում, թե փողոցում քայլող մարդիկ, բոլորս կունենանք իմաստնություն, որ այդ բանակցությունների երկրորդ փուլում ինչ-որ, չեմ ուզում երի վատ բաներ ասեմ, հա, ինչ-որ արհավիճ չլինի, նոր գանք խոսանք դրա մասին։ Ես հույս ունեմ, որ ինչ-որ ձևով, ինչ-որ ճանապարհ գտնելու ենք։ Հիմա այդ ճանապարհը ոնց կգտնենք, դեռ չգիտեմ, բայց որ ես պատրաստ եմ այդ ճանապարհը գտնելու, այդ կամքը կա, ես հույս ունեմ, որ իմ ներկայացրած խնդիրների վերաբերյալ վարչապետը կմտածի մինչև մյուս հանդիպում, որքանով որ հասկանում եմ, նաև կլինի հանդիպում մեր գործընկեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ, կամ պետքա լինի էլի հանդիպում նման, որովհետև միայն Լուսավոր Հայաստանով, միայն մեր դիրքորոշումով չի կարող պրոցեսներն առաջ գնալ եւ խորհրդանը չի կարող ծրվել միայն մեր դիրքորոշում։
Դուք ձեր պայմաններից խոսել եք, ինքը ուներ նախապայման։
Կառավարության նախապայմանը այդ հուշագիրն է,
հուշագիրը գիտեք։ Դա է միայն, այլ բան չի եղել։
Հուշագիր։
Որ դուք չեք առաջացել, ուժերը խորհրդանական չեն առաջացել,
թե դրանք։
Օր առաջ արտահերթի կազմակերպման կողմնակից Մարուկյանը այսօր նաև ընտրությունների ժամկետների վերաբերյալ է առաջարկ արել։
Ես հաշվել եմ, եթե մարտի 8-ին հրաժարական տա, ապրիլի 25 կամ մայիս 2-ից կլինի ընտրությունները։
Այդ
մի հաշվարկը արել եմ։
Եթե խոսել եք այդ
հաշվարկը։ Հա, ներկայացրել եմ։
Իր համար ընդունել եք։
Խոսենք։
Փաշինյան Մարուկյան հանդիպումից հետո կառավարության աշխատակազմը 4.5 րոպեանոց տեսանյութ տարածեց, իսկ հանդիպումը, հիշեցնեմ, մոտ 1 ժամ տևեց։ Մարուկյանն այնտեղ հայտարարում է, թե արտահերթի վերաբերյալ համաձայնության չեն կարող գալ, քանի դեռ բանակի խնդիրը հանգուցալուծված չէ։ Վարչապետը իր հրաժարականը պահանջող զինվորականներին տարածված տեսանյութում չի անդրադառնում, խոսում է բացառապես արտահերթից։
Եթե խորհրդանական ուժերը ի վերջո կայացնեն որոշում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու եւ դրա շուրջ 1-2 կարևոր հարցի վերաբերյալ նկատի ունեմ ժամկետներ եւ այլն, կարող ենք համարել, որ հարցը լուծված է, կփորձենք հասնել մի լուծման, որը համարվի կոնսենսուսային, գուցե հանրապետության նախագահին նույնպես ներկայացնենք իրավիճակը, որպեսզի այս շրջափուլում նա նույնպես իր դիրքորոշումը արտահայտի եւ ինչ որ առումով դառնա գործընթացի մեր պայմանավորվածությունների իրականացման երաշխավորը։
Մինչև այս պահը պարզ չէ, արդյոք ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ էլ կլինեն բանակցություններ և երբ։ Վարչապետն ասել էր, խորհրդարանական ընդդիմության ղեկավարներին է հրավեր հղել, բայց ոչ կառավարությունից հնարավոր եղավ պարզել, ոչ էլ 24 հոգանոց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում էին տեղյակ։ Ծառուկյանը ընդունել է հրավերը, եթե այո, երբ կկայանա Փաշինյան Ծառուկյան հանդիպումը։ Միքայել Մելքումյան.
Հանդիպման մասին տեղյակ չեմ կարող որևէ բան ասել, բայց ես էլ եմ լսել, որ այդպիսի հայտարարություն արվել է, մենք դեռ չենք քննարկել։
Մարուկյանը գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնանք չանելու պայման է դրել։ Հայրենիքի փրկության շարժմանը միացած ԲՀԿ-ի վարչապետի թեկնածուն էլ Վազգեն Մանուկյանն է։ Արդյոք Ծառուկյանի ղեկավարած ուժը պատրաստ է իշխանության հետ հուշագիր ստորագրել և հրաժարվել Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում Մանուկյանի թեկնածությունն առաջադրելու ծրագրերից, իսկ Մարուկյանը իր նախապայմանից։ Այս հարցերը դեռ պատասխան չունեն, իսկ ինչ կանի իշխանությունը, կգնա արտահերթի անկախ ընդդիմադիրների որոշումից։ Իշխանական իմ քայլում այս պահին նախընտրում են չպատասխանել հարցին։ Լիլիթ Մակունց.
Սպասենք այդ երկրորդ փուլի արդյունքների արձանագրմանը, այնուհետև մենք մեր քայլերի մասին այնպես կխոսենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարտարտ ընտրությունների հարցում դեռ որևէ հստակություն չկա այսօր, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը կրկին հայտարարել է, թե պատրաստ է ընտրապայքարի մեջ մտնել։ Մինչ օրս սեփական կուսակցությունը ունեցող Քոչյանը նշել է, հիմա էլ քաղաքական ուժ չի հիմնի, անորոշ թողնելով հարցը, թե ում ցուցակով է պատրաստվում առաջադրվել։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող առաջնորդը փաստացի առաջին անգամը չի հայտարարում քաղաքական դաշտ վերադառնալու մասին, միայն թե այս անգամ Քոչյանն իր հավակնությունները ներկայացնելու համար ասուլիսի էր հրավիրել ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին։ Մանրամասները Հրայր Թամրազյանից լսենք։
Что-то в этой стране надо менять, что-то надо исправлять.
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարեց, որ աջակցում է անդիմադիր շարժմանը եւ անդիմադիր հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի միասնական թեկնածուին Վազգեն Մանուկյանին։ Հայտնում է իր տարտաս գործակալությունը վկայակոչելով Հայաստանի երկրորդ նախագահին։ Երևանում ռուսական լրատվամիջոցների համար կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ռոբերտ Քոչյանը հայտարարեց, թե չի ծրագրում գլխավորել որևէ կուսակցություն, թեև չի էլ բացառում, որ նման հնարավորություն կարող է լինել։ Սակայն երկրորդ նախագահը իր անվերապահ աջակցությունը հայտնեց ընդդիմադիր շարժմանը, որը նրա կարծիքով կարողացել է համախմբել հանրությանը։ Ես աջակցում եմ այն ձևաչափը, որը ստեղծել է ընդդիմադիր շարժումը, և ես կարծում եմ, կարիք չկա այն վերանայելու։ Վազգեն Մանուկյանը արժանի մարդ է, և նա պատրաստ է մեկ տարով իր վրա վերցնել այդ առաքելությունը, եթե իհարկե ամեն ինչ անդիմության ծրագրով ընթանա և նա գլխավորի ժամանակավոր կառավարությունը։ Սա ծանրագույն բեռ է ստեղծված իրավիճակում, հայտարարեց Քոչյանը։
Բայց դա միայն արժանապատվության հարց։
Անդիմադիրները, այդ թվում երկրորդ և երրորդ նախագահները, կարծում են, թե Վազգեն Մանուկյանը փորձառու քաղաքական գործիչ է և կարող է երկիրը դուրս բերել հետ պատերազմյան քաոսից։ Նա Հայաստանի անկախության առաջին տարիներին մի շարք ղեկավար պաշտոններ է զբաղեցրել, եղել է առաջին վարչապետը, պաշտպանության նախարարը ու նաև առանցքային դեր է ունեցել խորհրդարանում, ղեկավարելով անդիմադիր խմբակցություններից մեկը, այնպես որ ունի բոլոր անհրաժեշտ որակները ղեկավարելու անդիմադիր շարժումը և դառնալու կառավարության ժամանակավոր ղեկավարը, սակայն իշխանությունները այլ կարծիք ունեն։ Երկրի ղեկավարի ճակատագիրը կարող է որոշել միայն ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով։ Նախկին նախագահը միաժամանակ վստահություն հայտնեց, որ արտահերթ ընտրությունների դեպքում ինքը կմասնակցի այդ ընտրություններին և կհաղթի։ Եթե արտահերթ ընտրություններ լինեն, կմասնակցեմ։ Կարծում եմ, ես բավականաչափ փորձառություն ունեմ դրա համար։ Արդյոք վստահ եմ, որ կհաղթեմ, համենայն դեպս ընտրություններում երբեք չեմ պարտվել, հայտարարեց Քոչյանը։ Արտահերթ ընտրությունների համար միայն մեկ մեխանիզմ գոյություն ունի, այն է, վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական է տալիս, այնուհետև իմ քայլը խմբակցությունը երկու անգամ վարչապետ չի ընտրում, որից հետո նոր սկսվում է արտահերթ ընտրությունների գործընթացը, բացատրում է երկրորդ նախագահը։ Ռոբերտ Քոչյանն ասում է, թե չի պատրաստվում ստեղծել իր սեփական կուսակցությունը, աջակցում է արդեն իսկ ստեղծված ընդդիմության ձևաչափը և ասում է, որ կարող է համագործակցել կուսակցություններից մեկի հետ։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանում արտահերթ ընտրություններին Ռոբերտ Քոչյանի մասնակցության հարցը քննարկել է նաև Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, Պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք Քոչայանը ընտրությունների մասնակցության հարցը քննարկել է Վլադիմիր Պուտինի հետ, Պեսկովը պատասխանեց, թե Քոչայանը չի համաձայնեցրել այդ հարցը Պուտինի հետ. Հայաստանում քաղաքական գործընթացների մասնակիցները կարիք չունեն իրենց քայլերը համաձայնեցնել Ռուսաստանի նախագահի հետ. Դա բացարձակապես անհեթեթ հարցադրում է, պատասխանեց Պեսկովը լրագրողին։ Դմիտրի Պեսկովը նաև ավելացրեց, որ Քոչայանը Ռուսաստանի մեծ բարեկամն է և Ռուսաստանի Դաշնության հետ Հայաստանի համագործակցության խորացման համոզված կողմնակիցը։ Նա մի մարդ է, ով քիչ ջանք չի գործադրել իր երկրի զարգացման համար, հայտարարեց Պեսկովը։ Պուտինի խոսնակը գոհանակությամբ նշեց նաև, որ Հայաստանում քաղաքական գործիչների ճնշող մեծամասնությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ամրապնդման կողմնակից է։ Ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես այդպիսի գործիչների շարքում է։ Անշուշտ մենք կողմնորոշում ենք վարչապետի կատարած համապատասխան հայտարարություններով, շատ ակտիվ երկխոսություն է ընդնանում նրա և Ռուսաստանի նախագահի միջև։ Գիտեք, թե ինչպիսի լարված աշխատանք է նախորդել փաստաթղթի ստորագրմանը, որով վերջ տրվեց Ղարաբաղյան պատերազմին։ Այսօր ռուսական լրատամիջոցների համար տրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ռոբերտ Քոչայանը խոսել է նաև Ղարաբաղյան պատերազմի և պարտության հանգամանքների ուսումնասիրության հնարավորության մասին։
Почему на третий день войны было остановлено.
Լեռնային Ղարաբաղում մարտական գործողությունների արդյունքների հանգամանքները պետք է հետաքննությունը պարզի։ Սա շատ նման է ծրագրված պարտության, թե ինչ շարժարիտ է եղել, պետք է հետաքննող մարմինները պարզեն։ Մենք հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ այստեղ ինչ-որ բան այն չի եղել, այդ արեց Քոչայանը, մատնանշելով նաև այն, որ շատ ռազմական փորձագետների կարծիքով հայկական բանակը վերջին տարիներին համարվում էր Հարավային Կովկասի լավագույն բանակներից մեկը։
Это не просто пустые заявления. Это сообщение о преступлении, которым должна заниматься прокуратура и следственные органы.
Քոչայանը խոսեց նաև գլխավոր շտաբի և կառավարության արճակատման մասին, ասաց, որ գեներալները շատ զուսպ են պահում իրենց, և ընդհանրապես ըստ երկրորդ նախագահի ռազմական հեղաշրջումից չպետք է վախենալ։ Չեմ կարծում, թե պետք է շատ վախենալ այդ բառից, եթե զինվորական էլիտան պատասխանատվություն է զգում երկրի ապագայի համար, ապա չպետք է բացառել քայլերը, որոնք կարող են բախտորոշիչ լինել։ Բայց սա իմ կարծիքն է, սա կոչ չէ, վկայակոչում է երկրորդ նախագահին ռուսական RBK հեռուստաալիքը։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների Ռոբերտ Քոչայանը կասկած է հայտնել, որ պատերազմի օրերին իշխանությունները փոխել են կորոնավիրուսի թեստի իր արդյունքները, որպեսզի նա չկարողանա գնալ Մոսկվա և հանդիպել Վլադիմիր Պուտինին։ Ես կասկածում եմ, որ կովիդով հիվանդ եմ եղել։ Իշխանությունները ամեն ինչ արել են, որ այդ այցելությունը չկայանա, հայտարել է Քոչայանը ռուսական լրատամիջոցների համար կազմակերպված այսօրվա ասուլիսում։
Եվ այսօր պարզ դարձավ, որ մեղադրանքի առաջադրվել Հայրենիքի փրկության ճակատի վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին իշխանության զավթման կամ սահմանադրական կարգի բռնի տապալման ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Իրավապահները որպես հիմնավորում Մանուկյանի մեկը մյուսին հաջորդած կոչերն են վկայաբերում, օրինակ, որ պետք է պատրաստ լինել կայծնակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Ինքը ընդդիմադիր առաջնորդը այսօր իրավապահներին բացատրություն չի տվել, լրագրողների հետ զրույցում էլ պնդել է, քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին այսօր մեղադրանք առաջադրվեց իշխանությունը զավթելուն սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի Հայաստանի նախկին վարչապետը նման կոչեր է հնչեցրել փետրվարի 12-ին և 20-ին կայացած ընդդիմադիրների հանրահավաքների ընթացքում։ Վազգեն Մանուկյանը փետրվարի 20-ին, օրինակ, հայտարարել էր. Պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Մանուկյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում, այն քաղաքական հետապնդում է որակում։
Դե սա սովորական քաղաքական հետապնդում է, լուրջ գործ չէ։
Միջդեր իշխող խմբակցությունից հերքում են Վազգեն Մանուկյանին քաղաքական հետապնդման ենթարկելու մասին մեղադրանքները։
Որևէ քաղաքական հետապնդում մեր իշխանության օրոք չի կարող լինել։
Վազգեն Մանուկյանը, որը պատերազմից հետո առաջնորդում է վարչապետի հրաժարականի պահանջով հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքները, հրաժարվել է գործի առնչությամբ ցուցմունք տալ։ Լրագրողների հետ զրույցում նա միայն պնդեց. Իր հայտարարությունները սահմանադրությունը չեն խախտում։
Ոչ, ինչու՞ պետք է ցուցմունք տամ, ասեցի չէ, որ ցուցմունք չեմ տա։
Բայց հաստատպես որ խոսքերն էին, հա, այսպես առաջացել մեր իրավապահների հետաքրքրությունը։
Բազմաթիվ խոսքեր կային, նաև պլանապլան են։
Խոսքը կայծակնային արագությամբ
Գացակնային արագությամբ կանչեցին քննչական կոմիտե, հա։
Ընդդիմադիրների վարչապետի տեխնացուի շահերը պաշտպանում է Արամ Վարդևանյանը, որը նաև սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանն է։ Նրա պնդմամբ այս գործը պատվիրված է։
Պրիմիտիվ քաղաքական հետապնդման հետ գործ ունենք։ Այսինքն պարզ է չէ, որ երբ քաղաքական իշխանություն ունենում է քաղաքական հակառակորդ, վերջին 3 տարիների ընթացքում տեսնում ենք, որ անպայման պետք է լինի քրեական գործ։
Վարդևանյանի խոսքով, եթե ապստամբելով իշխանությունը վերցնելուն ուղված կոչ լիներ, ապա դա կիրականացվեր։
Խոսքը քաղաքական հայտարարությունների մասին էր։ Այս պայմաններում խոսել քրեական օրենսգրքի այդ առնչության մասին առնվազն աբսուրդ է, եւ նաեւ նշված հանգամանքն էլ, կներեք ավարտեմ, նաեւ հենց այդ հանգամանքն էլ, որ մեղադրանքի էությունը առհասարակ պարզ չէ, եւ պարզ չէ առնչությունը այդ մեղադրանքի քրեական օրենսգրքի օդվածների հետ, եւս արձանագրվեց այսօր։
75-ամյա Մանուկյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին, պաշտպանն ասաց, կբողոքարկեն այդ որոշումը։
Ինչ խափանման միջոց պետք է կիրառվի, որը ունենա հիմք Վազգեն Մանուկյանի նկատմամբ։ Այսինքն լավ, եթե քրեական գործը հարուցել են, պատվերը կատարել են, խափանման միջոցը ինչ առնչություն ունի։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետի մասին է, որը կարծում եմ իր կյանքի ընթացքում դրսևորել է այնպիսի վարքագից, որ նույնիսկ տեսական որևէ ռիսկի մասին խոսք լինել չի կարող այս պարագայում։
Վարդևանյանը հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանն իր պաշտոնին ընտրվելիս ասում էր, կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա։ Փաստաբանի խոսքով այդ հայտարարությունը հանցագործության հատկանիշներ ունի, սակայն այդ առնչությամբ նույն հատվածով գործ չի հարուցվել։
Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել մեկ անձ, ով որ սպառնա Հայաստանում կամ ինքն է լինելու վարչապետ, կամ վարչապետ չի լինելու։ Դա ոչ միայն 301-րդ հոդվածի դիտույթում պետք է դիտարկվի, եթե մենք չենք նայում դա որպես քաղաքական գործընթաց, այլ նաև քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածի, որտեղ դա իշխանության յուրացման, զավթման դասական գործիքներից մեկն է։ Բայց որքանով բոլորս հիշում ենք, այդ հարցով քրեական գործ չկա։
Նիկոլ Փաշինյանի կողմից քննադատ Վազգեն Մանուկյանն ապստամբության մասին խոսում է հունվար ամսից։ Ապստամբելու իրավունքի շուրջ մասնագետների կարծիքները տարբեր են։ Մի մասն ասում է, նման իրավունք կա եւ հակաօրինական չէ։ Մյուս մասը հակառակը պնդում է, ապստամբությունը որպես իրավունք ներկայացված չէ միջազգային իրավական որևէ փաստաթղթում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ ընդդիմությունն ու իշխանությունը միմյանց փոխադարձ մեղադրանքներ են ներկայացնում, սյունիքցիներն նահանգում են, թե որը տանում ադրբեջանցիները սկսել են խրամատներ փորել։ Փաստացի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից հետո գյուղի որոշ տարածքներ անցել են Բաքվի վերահսկողության ներքո, եւ հենց այստեղ էլ ադրբեջանցի զինվորները հիմա ինժեներական ակտիվ աշխատանքներ են սկսել, բազմապատկելով սյունեցիների անհանգստությունը։ Եթե խաղաղություն է, ինչու են խրամատ փորում եւ ինչին են պատրաստվում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Որոտանում ադրբեջանցիները խրամատներ են փորում։ Երեկվանից Սյունիքի պաշտոնյաներն իրենց Facebook-յան էջերով ահազանգում էին այս մասին։ Սյունիքի մարզի Որոտան գյուղից որոշ տարածքներ Երակոմ հայտարարությունից հետո անցել էին Ադրբեջանին։ Մեկ առանձնատուն ու այգի գործական ընկերության շուրջ 100 այգիներ ու մի քանի ամառանոցներ։ Գորիսի փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանի տեղեկացմամբ ադրբեջանական տեխնիկան աշխատում է իրենց վերահսկողության տակ անցած առանձնատան մոտ։
Մեր բնակելի տան խնդրահարույց իրավիճակի մասին շատ խոսվեց, հենց այդ տան հատվածում, առանձնատան հատվածից սկսել են ինժեներական աշխատանքները գյուղի անմիջապես հարևանությամբ, եւ խրամուղիներ են փորում գյուղի երկայնքով։
Որոտանցի Սեյրան Օհանջանյանի տունը պատերազմից հետո դարձավ ադրբեջանական դիտակետ, այն հենց Գորիս Կապան Մայրուղու վրա է։ Թե ինչու են ադրբեջանցիները մեքենաների ակտիվ շարժով ճանապարհի կողքին խրամատ փորում, Որոտանի համայնքապետը տեղեկություն չունի, ունի ենթադրություն։
Եթե խրամատը քանդում են լիբոյտը, ոմս պատասխանում են քրմի, կամ էլ պատասխանում են ինքնապաշտպանության, կամ վտանգը իրենք մեզ չի սպասում, կամ մենք հենց ասեմ, մտածում ենք, որ վտանգը իրանց չէ։ իրանք սկավալնի, էտա իմ աստ, իմ միտքս էտ, ինկացքս էտ աստ.
Իրենց տարածքն է, բնականաբար մեր տարածքում չեն խրամուղիները անցկացնում, բայց ամբողջ խնդիրը նաև, որ բնակավայրում է, անհանգստություններ կան և բնակիչների խաղաղ կյանքի խաթարման տեսանկյունից, իրավունքի խաթարման տեսանկյունից անընդունելի է, որ իրենք սկսել են ինժեներական աշխատանքներ իրականացնել։
Գուցե ինչ-որ բանի են պատրաստվում, հարցեր ունի փոխքաղաքապետ Յուլիանը։ Երեկա հազանգեցին և սպասում են, որ պաշտպանական ու ազգային անվտանգության մարմիններն արագ կարձագանքեն։
Մինչև հիմա դեռևս որևէ արձագանք չկա, ընդամենը խոսակցությունների մակարդակում։ Ռուսների հետ ևս մեր մյուս տեղակալը խոսել է, իրենք ևս ներկայացրել են, որ դա իրենց իրավասության շրջանակը չէ։
Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնից ազատությանը փոխանցեցին, անհանգստանալու առիթներ չկան, սահմանապահ զորքերի կողմից իրավիճակը վերահսկվում է, ադրբեջանական կողմը իրենց վերակարգերի տեղակայման վայրերում իրականացնում է անվտանգության ապահովման ուղղված աշխատանքներ։ Որոտանում մշտապես մինչև 30 ադրբեջանցի է հերթապահում, հայկական կողմից սահմանապահ ծառայություն է, կանոնավոր բանակ չկա, ասում է Որոտանի համայնքապետ Սուրեն Օհանջանյանը, միայն թե չգիտի ադրբեջանցիները սահմանապահ են թե ոչ, եթե այո, ապա խրամատն ինչ են անում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից չեն մեկնաբանում, արդյոք ադրբեջանցի սահմանապահները խրամուղիներ փորելու իրավունք ունեն։ Խրամատներ փորելուց բացի ադրբեջանցիներն այսօր էլ ցանցեր են բերել, հավանաբար պարիսպ են կառուցելու դարձյալ, ենթադրում է համայնքապետը։ Սահմանամերձ դարձած որոտանը 300 բնակիչ ունի։ Սյունիքի սահմանների վերաձևումներից հետո որոտանցիները զրկվել են եկամտի հիմնական միջոցներից, այգիներից ու արոտավայրերից։ Անհամբեր սպասում են կառավարության խոստացած սոցիալական ծրագրերին, համբերատար հետևում ադրբեջանցիների շինարարական Երուսեռին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, երկրորդ օրն է խորհրդանական մեծամասնությունը սուր քննադատում է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին, որը ազգային ժողով է եկել ներկայացնելու վճռաբեկի դատավորների թեկնածուներին։ Իշխողուժի պատգամավորներին, սակայն, ոչ թե դատավորի թեկնածուներն են հետաքրքրում, այլ հենց ինքը Վարդազարյանը։ Հրադադարի հայտարարությունների օրեր անց, երբ դատարանները քննում էին վարչապետ Փաշինյանի սպանությունը կազմակերպելու գործով մի քանի ընդդիմադիր գործիչների կալանավորելու հարցը, Վարդազարյանը դատավորներին կոչ էր արել ապացուցել, որ ոչ թե վնգստացող են, այլ հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ Իշխող պատգամավորները սա անթույլատրելի միջամտություն են որակում։ Դատական խորհրդի ղեկավարն էլ ակնարկում է խորհրդանի ամբիոնից առավել արդյունավետ կլինի իրավապահ մարմիններին դիմել։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Բարձրագույն դատական խորհրդի կոմից առաջադրված վճռաբեկ դատանի դատավորի թեկնածուներից և ոչ մեկի օգտին չքվիարկելու իշխողուժի որոշումը խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանն անհասկանալի ու միևնույն ժամանակ իր դեմ ուղված արշավ է համարում։ Վարդազարյանը համոզված է, իշխանական պատգամավորների այդ քայլը ամենևին էլ կապված չէ իր 4 ամիս առաջ արած հայտարարության հետ։ Ըստ Վարդազարյանի պատճառը անկախ դատական համակարգն է, ասում է, իշխանական պատգամավորները դա անթաքույց ցույց տվեցին։
Իշխանությունը ուզում էր անկախ դատական իշխանություն ունենալ, ունի։ Հիմա գտնում է, որ շատ լավ է, որ ունի անկախ դատական իշխանություն, բայց այդքան էլ անկախ չպետք է լինի։ Միևնույնը գտնում է, որ որոշ սանկցիաներ պարտադիր է տալը։ Եվ օրենքը որոշ դեպքերում կարելի է աշխատել օրենքի վրա։
Վճռաբեկ դատանի դատավորների ընտրության հարցի փոխարեն 3 օր շարունակ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի 4 ամիս առաջ արած հայտարարությունը քննարկելուց ու այն քաղաքական որակելուց հետո իշխողուժն այսօր հայտարարեց. Ոչ մի թեկնածուի օգտին էլ չի քվիարկի։ Իմ քայլի ղեկավար Լիլիթ Մակունցը ընդգծեց, իրենք այդ քայլով դիրքորոշում են հայտնում ոչ թե թեկնածուների, այլ ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի աղմկահարույց հայտարարության ու նրա գործունեության վերաբերյալ։ Մակունցը միևնույն ժամանակ նշեց, թեկնածուներին խորին ակնածանքով են վերաբերում։
Մեր այս դիրքորոշումը ամրապնդվում է նաև մեկ այլ հանգամանքով։ Հասել ենք այնտեղ, որ քրեական ենթամշակույթին առնչվող անձինք միջնորդավորված կապ են հաստատում ազգային ժողովի պատգամավորների հետ ի պաշտպանություն բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի։
Վարդազարյանն արձագանքում է պատգամավորներին, ինքը որևէ կապ չունի այդ ամենի հետ, ավելին ասում է, ինքը անգամ քրեական հեղինակության չի ճանաչում։ Բացի այդ, արդեն որերորդ անգամ պնդում է նոյեմբերի 15-ի կոչը, որն ուղված էր դատավորներին, ոչ թե քաղաքական էր, այլ սթափեցնող։ Վարդազարյանը նոյեմբերի 15-ին կոչով դիմել էր դատավորներին, հղում կատարելով վարչապետի հեղինակային արտահայտությանը, թե եկել է պահը տալու ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը, իրենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ են, թե հայրենիքի նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ Այդ արդյունն արվել էր նույն այն ժամանակ, երբ դատանը քննում էր Նիկոլ Փաշինյանի ինդիմադիրներին կալանավորելու հարցը, նրանք ի դեպ չկալանավորվեցին։
Մեր գնահատականը ոչ միայն շարունակում է մնալ այն, որ այդ հայտարարությունը դիտարկում ենք որպես քաղաքական, այլև այն արձագանքը, որը հնչեցնում էր ի պատասխան պատգամավորների հարցերի պարոն Վարդազարյանը, խորացնում է մտահոգությունները առ այն, որ դրանք կարող են լինել շարունակական։
Այնուամենայնիվ, բարձրագույն դատական խորհուրդը կրկին կառաջադրի 3 թեկնածուների՝ վճռաբեկ դատանի դատավորի թափուր տեղի համար, հայտարարում է Վարդազարյանը, և մեծ հաճույքով պատրաստ է կրկին գնալ խորհրդարան, չնայած համոզված է իշխանական պատգամավորներից կրկին նույն հարցերն ու մեղադրանքներն է լսելու։
Ապագայում, մոտ ապագայում սպասվում է եւս 2 անգամ իմ հայցը ազգային ժողով, ես մեծ հաճույքով նորից կգնամ ազգային ժողով, որովհետեւ գտնում եմ, որ իմ հեղինակությունը բարձրացնելու ավելի լավ մեթոդ չկա, քան գնալ ազգային ժողովի ամբյոնի մոտ կանգնել և ելույթ ունենալ։
Արդյոք հաջորդ անգամ եւս իշխող ուժը չի քվյարկի ԲԴԽ-ի առաջադրած թեկնածուներից մեկի օկտին։ Իմ քայլի ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հարցն անպատասխան թողեց.
Ինչպես եք բարեփոխելու այդ համակարգ, եթե լավ կադրերին չեք մտցնում այդ համակարգ, որ վատերին քիչ-քիչ հանենք այդ համակարգից։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանի համար եւս անհասկանալի է իշխանական պատգամավորների պահվածքը։
Եթե ուզում են այդ մարդուն գործից հանեն, ես նշեցի դատական օրենսգրքի 5-րդ հոդված, էթիկական պատասխանատվության ենթարկելու ընթացակարգն է, կարող են հանել, ինչի չեն անում, իրենց դուր է գալիս ավելի շատ քաղաքական շոուները։ Եթե քաղաքական շոուով են ուզում պետություն ղեկավարել, միանշանակ դա տանելու է պետական ինստիտուտների ավելի թույլացմանը եւ ի վերջո կործանման։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին օրերի մյուս աղմկարից պատմության, Հայաստանում գրանցված, բայց առայժմ անհայտ հանգամանքներում Իրանում հայտնված Boeing-ի մասին։ Հայտնի է, որ օթանավը պետք է Տալինից մեկներ Կիև։ Փոխարենը ուղղություն է վերցրել դեպի Բուլղարիա, հետո Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, վերջում էլ վայրեջ կատարել Թեհրանում։ Թրիչքուղու նման խճճված ու բարդ է նաև ինքնաթիռի հետ կապված ողջ պատմությունը։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է, հստակ չէ ինչպես է ամերիկյան Boeing-ը հայտնվել պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանում։ Շարունակված լրությունից հետո Քաղաքացիական կոմիտեն այսօր միայն հայտարարեց, թե օթանավը Հայաստան վերադարձնելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, միայն թե դա էլ դեռ նախնական է։ Սաթենիկ Հարապետյանին լսենք։
Իրանական կողմի հետ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Հայաստանում գրանցված ամերիկյան արտադրության Boeing ինքնաթիռը Թեհրանից Երևան տեղափոխելու վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր տեղեկացրեց Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիան։ Թեհրանում արձանագրվել են օթանավի տեխնիկական թերություններ եւ համապատասխան ռիսկերի գնահատում իրականացնելուց հետո մասնագետները պետք է ներկայացնեն դիրքորոշում տեխնիկական այդ վիճակում թրիչք իրականացնելու հնարավորության վերաբերյալ։ Այս որոշմանը հասնելու համար 2 շաբաթ պահանջվեց, բայց այս ժամանակահատվածը բավարար չեղավ ինքնաթիռի Իրանում հայտնվելու պատճառները բացահայտելու համար։ Ըստ Boeing B737-300 օթանավը 5 տարով վարձակալած Fly Armenia Airways ավիաընկերության թրիչքային անձնակազմի եւ Իրանի ավիացիոն իշխանությունների հավաստիացման Թեհրանի Մեհրաբադ միջազգային օթանավակայանում օթանավի վայրեջք կատարելու պատճառը եղել է տեխնիկական բնույթի, մասնավորապես առաջացել են օթանավի վառելիքի հետ կապված խնդիրներ։ Այս պատճառաբանությունը կհերքվի կամ կհաստատվի կոմիտեի կողմից տարվող քննության արդյունքում։ Մինչ այդ ավիացիոն Փորձագետ Նավիկ Խաչատրյանը այս վարկածը հավանական չի համարում։ Կիևի եւ Թեհրանի միջև ընկած հեռավորությունը ուղիղ գծով կազմում է 2346 կիլոմետր, իսկ թրիչքային ժամանակը 3 ժամ 25 րոպե։
Ոնց որ գնաս Սևան, ոնց գնաս Վայոց ձորով Սևան, կամ Երեկնաձորով գնաս Սևան։ Ինչ որ վերաբերում է վառելիքի խնդրին, ես իմ Վառնայի դեպ Բուլղարիայի կապելով ճշտեցի, իրոք եղել է տենց ամս 20-ի առավոտ է իջելա բան, Վառնա, հետո սարկել են, վերանորոգել են այդ բակը, ու կուսը վերցրել, որ թռնի Վարնայից դեպի Շարջա։ Իսկ Վարնայից դեպի Շարջա շատ ավելի հարմար է, ճիշտ է, եթե տեխնիկական խնդիր է, կանստեղ գնալ իջնելիս թևը։
Այս գործում առայժմ հարցերն ավելի շատ են, քան պատասխանները, ինչ պաշտոնական հաղորդագրությունը շրջանառվող ամենահավանական վարկածը ինքնաթիռի գաղտի վաճառքն էր Իրանին, որը փորձում է շրջանցել ամերիկյան պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգները արգելել է ամերիկյան արտադրության ինքնաթիռների ու ավիացիոն պահեստամասերի փոխանցումը կամ այլ կերպ դրանց տրամադրումը Իրանին։ Բացի այդ, ցանկացած ինքնաթիռ թռիչքից 2 օր առաջ ստանում է այն երկրի օթանավակայանի թույլտվությունը, որտեղ վայրեջք է կատարելու։ Դրանից հետո անհրաժեշտ է լինում թույլտվություն ստանալ այն երկրների կողմից, որի օթային տարածքով անցնելու է ինքնաթիռը։ Ըստ փորձագետի, ստացվում է, որ Իրանը նախապես տեղյակ է եղել եւ վայրեջքի թույլտվություն է տվել։
Այն ամերիկյան աղբյուրները ասում են, որ դա տարվում է վաճառքի 8 ամիս առաջ արդեն պլանավորել էին։
Եթե օթանավը վարձակալությամբ տրամադրվել հայկական կողմին, ավիաընկերությանը կարող է ինքը վաճառք իրականացնել։
Չէ, անպայման պետք է տեր սեփականատերը գործարքի մեջ լինի կամ տեղյակ լինի։ Անպայման երրորդ կողմը կա։
Դեռ 2019-ին ավիաընկերության մուտքը հայկական շուկա խնդիրներով լի էր։ Օթանավ շահագործողի վկայական ընկերությունը ստացել է 2020 թվականի հուլիսի 2-ին, դիմելուց 8 ամիս անց, որից ընդամենը 2 ամիս անց օթանավ շահագործողի գործունեությունը կոմիտեի կողմից կասեցվել է, քանի որ օթանավ շահագործողը չի պահպանել այն պայմաններն ու պահանջները, որոնց հիման վրա տրվել է վկայականը։ Այս տարվա փետրվարին էլ ավիաընկերությունը չի ունեցել պիտանիության գործող սերտիֆիկատ։ Էստոնիայի Տալին քաղաքում գտնվող ինքնաթիռը քային պիտանիության ապահովման համար նախատեսված տեղ սպասարկման աշխատանքների կարիք է ունեցել, որոնք պետք է ավարտին հասցվեին Ուկրաինայի Գոստոմել քաղաքում։ Հաշվի առնելով սա, Հայաստանի ավիացիոն կոմիտեն, չհակասելով միջազգային ավիացիոն ստանդարտներին, տվել է համապատասխան թույլտվություն Տալինից Կիև ուղղությամբ մեկ անգամյա թռիչք իրականացնելու համար 2021 թվականի փետրվարի 12-ից 22-ը վավերության ժամկետով։ Ավիացիոն կոմիտեն ընդգծում է, օթանավը շահագործող ավիաընկերությունն է պատասխանատու թռիչքի կազմակերպման և թույլտվությունների ստացման գործընթացի, ինչպես նաև թռիչքի վերգետնյա սպասարկման համար։ Fly Armenia Airways ավիաընկերությունը մարտի 2-ին նախատեսել էր Մամլու Ասուլիս, որը չեղարկեց պատճառաբանությամբ, որ անձնակազմը Իրանից դեռ չի վերադարձել։
Հիմա Մարդկոս նախարարությունը տեղյակ է, աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի կարողանանք ինքնաթիռը վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետությանը։
Իսկ ինչպես է ինքնաթիռը այդքան շեղվել նախնական ուղուց։
Քանի որ կառավարական քննություն է տեղի ունենում հիմա, ընդհանում մանրամասները ցավոք այս պահին չեմ կարող ասել, որ ի՞նչ խոչընդոտենք քննությանը, բայց խոստանում եմ ձեզ, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հարցանը եւ լրատվամիջոցներին տեղյակ կպահենք։
Տեղծված իրավիճակին արձագանքել էր նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը, հորդորելով այս հարցին առնչվող բոլոր կողմերին անհապաղ հստակեցնել ինքնաթիռի գտնվելու վայրն ու կարգավիճակը, հիշեցնելով, որ նմանօրինակ գործողություններում ներգրաված կառույցները կարող են հայտնվել ԱՄՆ պատժամիջոցների տիրույթում։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, իրականացվում է նախաքննություն։ Սաթնիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թեմաների մասին վերջին օրերին նկատելի աճել են կորոնավիրուսի հիվանդացության դեպքերը, ստիպելով կառավարությանը կրկին առանձին հիվանդանոցներ հատկացնել COVID-19-ով վարակվածներին ուժելու համար։ Առողջապահության նախարարությունը վերստին հորդորում է խստորեն պահպանել կանոններն ու դիմակներ կրել։ Հորդորը սակայն շատերի մոտ է տարակուսանք առաջացնում, նույն կառավարության ներկայացիչները վերջին մեկ շաբաթում 2 բազմամարդ հավաք անցկացրին վարչապետի գլխավորությամբ, 2 անգամ էլ հարթակում հատուկեն տանձինք էին դիմակ կրում։ Ընդ որում ընդդիմադիրներն էլ այս հարցում իշխանությունից ետ չեն մնում։ Թե ինչի սա կհանգեցնի ըստ փորձագետներին, Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Արջևում կանանց միամսյակն է, սպասվում է տոնական երուզեր, հարկավոր է շատ արագ անցնել դիմակների կրման պաշտադիր պահանջին։ Կառավարության այսօրվա նիստում ահազանգեց առողջապահության նորանշանակ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նա օրվա թվերը ներկայացրեց։ Կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերն ավելացել են 491-ով, 6 մարդ մահացել է, 179-ն առողջացել։ Կատարված 2000-ից ավելի թեստերի 16%-ը դրական է եղել։ Մինչդեռ մի քանի շաբաթ առաջ նոր հայտնաբերվող դեպքերի թիվը մոտ 3 անգամ պակաս էր։
Եթե մենք հունվար, փետրվար ամսի սկզբին ունեինք թեստավորվածների մեջ 5-7% դրական դեպքեր, ապա ինչպես տեսնում ենք, մենք արդեն մինչև 16 եւ հաջորդ շաբաթ մեր կանխատեսումներով այս թիվը կավելանա։ Պիտի վերադառնանք դիմակների եւ այլ կանխարգելիչ միջոցառումների խիստ պահպանմանը։
Նոր ավելի խիստ սահմանափակումներից խուսափելու համար դիմակ դնելը պարտադիր է, ընդգծեց նախարարը։ Առողջապահության ոլորտի ղեկավարը հայտարարեց, կովիդով հիվանդների բուժման համար առանձնացված 865 մահճակալներից 808-ն արդեն զբաղված են։ Որպեսզի իրավիճակը հնարավորինս կառավարելի պահվի, այսօրվանից եւս 2 հիվանդանոց կսկսի բացառապես կորոնավիրուսով հիվանդների ընդունել։ Վարակվածների շուրջ 20% մոտ ըստ նախարարի հիվանդությունը ծանր ընթացք է ունենում, 5% մոտ ծայրահեղ ծանր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց պատվաստանյութերի հետ կապված ինչ նորություն կա։ Նախարարն ասաց, որ ընդհանուր առմամբ գործընթացը դանդաղում է, բայց հույս կա, որ արդեն այս ամսվա ընթացքում առաջին խմբականակը կլինի Հայաստանում։ Սկզբնական շրջանում կպատվաստվեն ռիսկային խմբի քաղաքացիները, մյուսները կարող են վճարովի տարբերակից օգտվել։ Խոսքը ռուսական Սպուտնիկ V պատվաստանյութի մասին է։ Հայաստանը ձեռք է բերելու մոտ 15,000 դեղաչափ, նախատեսված 7,500 հոգու համար։
Ռուսական կողմի հետ էլ բանակցությունները ավարտված են առաջին խմբականակի հետ կապված, պայմանագիրը կնքվամփուլում է, ակնկալում ենք առաջին ամսվա մեջ նաև այս խմբականակի ներկրումը։
Մինչև նախարարը զգուշացնում է, որ մյուս շաբաթ կորոնավիրուսով վարակվածության թվերն աճելու միտում ունեն հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը կոնկրետ թիվ է նշում, առաջիկա 7 օրերին կգրանցվի կորոնավիրուսով վարակվածության 2140 դեպք։ Մասնագետները սակապում են հակահամաճարակային կանոններն անտեսելու ու նաև հանրահավաքների կազմակերպման հետ։ Կառավարության նիստից հետո առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին լրագրողները հարցրին. «Ինչու ձեր կոչին չեն հետևում իշխող ուժի ներկայացուցիչները, որոնք վարչապետի հրավիրած 2 հանրահավաքներին հիմնականում առանց դիմակների էին»։ Հանրահավաքներին դիմակ չէին կրում նույնիսկ վարչապետն ու կառավարության աշխատակազմի այժմ ղեկավարը, որն առողջապահության նախկին նախարարն էր։ Այսօրվա նիստում սակայն երկուսն էլ դրանց կարևորությունից էին խոսում։
Փաստացի հենց նոր եմ տեսամ ձեր գործընկերները իջան առանց դիմակի։ Ձեր հորդորներին չեն հետևում։
Ես չեմ տեսել ով իջավ առանց դիմակի։ Ես ասում եմ իմ հորդորը ու
պատասխանատվությունը ՊԵԿ-ի նախագահը։
Խնդրեմ իրենց էլ ուղեք այդ նույն հարցին։
Դուք ասում եք հորդորում ենք, նշանակում է ձեր հորդորը լուրջ չեն վերաբերում։
Դա իմ հորդորը չէ, դա օրենքի պահանջն է։ Այն անձինք, ովքեր որ չեն կիրառի այդ պահանջը, պետք է դուգանքների ենթարկվեն։
Ես ասում եմ տաքսի վարորդին, ասում եմ, խնդրում եմ դիմակ դրեք, ինձ պատասխանում է, վարչապետը չի գրում, ես ինչու պետք է դնեմ, ես ինչ ասեմ այդ վարորդին, որ իմ առողջության մասին չի մտածում։
Ասեք կրեք դիմակ։
Հայաստանը կրկին հայտնվել է վտանգավոր կարմիր գոտում, նաև հանրահավաքների միջոցով կորոնավիրուսի տարածման վտանգը իշխանությունից բացի ընդդիմությունն էլ է անտեսում։ Նրանք շարունակում են ամիսներ առաջ սկսած իրենց ցույցերը, ու չնայած 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 3208 մարդ, այդուհանդերձ վիրուսին շատերն են մատների արանքով նայում։ Երևանի ամենամարդաշատ փողոցներից մեկում շուրջ 1 ժամ հարցում իրականացնելու ընթացքում արձանագրեցինք, որ անցորդներից քչերն են դիմակ գրում, իսկ ահա խանութ սրահների ապակիներից հիմնականում հանվել էին մուտքը միայն դիմակով գրությունները, բայց անգամ եթե դրանք կային, միևնույնն է, ներս ու դուս անողներն ու հենց իրենք վաճառողներն առանց դիմակի էին։ Մեր հարցումների ընթացքում չհանդիպեցինք նաև ոստիկանների, որոնք նախկինում գրեթե ամենուր էին ու ակտիվ դուգանում էին դիմակ չդնողներին։ Ինչու դիմակ չեք դնում։
Վրազում եմ էլի։
Հա, բայց դիմակ չեք դնում։
Գիտեմ, որ դիմակ չեմ դնում։ Մաքուրոց ինչ եմ ուզում դիմակ դնեմ։
Բայց խանութ եք մտնում առանց դիմակի։
Հա,
կնարեք միշտ։
Այ դիմակը պայուսակից մչա։
Ես շոկա չեմ կարողանում։
Իսկ կորոնավիրուսից չեք վախենում վարակվել։
Եղել եմ։
Կարծում եք, եթե վարակվել եք, կարող եք չդնել դիմակ։
Ես իմից ծումա չի կրկնվի հաստատ։
Այլ շտամեր կա։
Համար այդպես է։ Չեմ կարող։
Ես էի չեմ լավ իրոպե էլի։
Ինչու եք թողնում, որ առանց դիմակի մտնեն խանութ ու դուք էլ եք առանց դիմակի։
Խամբել եք, սակայն դնենք ախպայ։
Ես նոր եմ եկե։ Աշխատակից քիչ ես դրել։ Մենակ աղեղի գործ արի երևի դրա համար։
Բայց այմեի մարտիկ էլ մտնում են առանց դիմակի, չեք զգուշացնում, որ դիմակ դնան։
Ճիշտ է ասում։ Կզգուշացնենք հուսանքը, հաստատ։
Դուք էլ երևի դնեք։
Իհարկե։
Առողջապահության նախարարն ի դեպ զգուշացնում է, որ դիմակ կրելը պարտադիր է անգամ արդեն վարակված ու առողջացածների համար, որովհետև գիտական ապացույց դեռ չկա, որ կրկնավարակ հնարավոր չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
և մեր միջազգային անդրադարձը։ Սպիտակ տունը հրապարակել է նորընտիր նախագահի ծրագիրը ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ 24 աջանոց այդ փաստը թղթում Բայդենի վարչակազմն ընդգծում է առաջիկա 4 տարիներին Վաշինգտոնի առաջնահերթությունն է լինելու ժողովրդավարության ամրապնդումն աշխարհում և նահանգների վերադարձը միջազգային ասպարես։ Ես խորապես համոզված եմ, որ ժողովրդավարությունը ազատության, բարեկեցության, խաղաղության և արժանապատվության բանալին է։ Եվ եթե մենք աշխատենք մեր ժողովրդավար դաշնակիցների հետ վստահությամբ և հաստատակամությամբ, կարող ենք արձագանքել ցանկացած մարտահրավերի, հայտարարել է նախագահ Բայդենը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև տեղեկացրել է, թե պատրաստվում է ժողովրդավարության հարցով համաշխարհային գագաթնաժողով հրավիրել, որպեսզի ապահովի դաշնակիցների միջև ընդարձակ համագործակցություն։ Անցած ամիս ներկայացնելով իր գերակայությունները արտաքին քաղաքականության ոլորտում Միացյալ Նահանգների նորընտիր ղեկավարը պնդել էր. Ամերիկան պատրաստ է վերստին իր վրա վերցնել առաջնորդությունն աշխարհում և այսուհետ չի վարանելու առավել կոշտ դիրքորոշում բանեցնել ավտորիտար երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի և Չինաստանի հանդեպ։ Այս ուղերձը ես փոխանցել եմ Ռուսաստանի նախագահին մեր առաջին իսկ հեռախոսազրույցում, հայտարարել էր Ջո Բայդենը։ Սպիտակ տունը հրապարակել է
Ամերիկյան վարչակազմը պետք է դիմակայի բռնապետությունն ընդարձակելու այս նոր ալիքը, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ մրցելու Չինաստանի աճող հավակնություններն ու Ռուսաստանի մտադրությունը վնասել և խարխլել մեր ժողովրդավարությունը։
Մենք կամրապնդենք կապերը դաշնակիցների և համախոհների հետ, որպեսզի միասնական ուժերով դիմակայենք մեզ նետված մարտահրավերներին։ Մենք կառաջնորդենք ժողովրդավարությամբ, ընդգծել է Բայդենը 3 հրապարակված փաստաթղթում։ Հրապարակման նախորդին Սպիտակ տունը առաջին քայլն արեց այս ուղությամբ։ Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե Եվրամիության հետ համակարգված նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի դեմ, Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն թունավորելու և ազատը զրկելու համար։ Ամերիկյան Սև ցուցակում են այս գործի հետ առնչություն ունեցող Ռուսաստանի Ստանցի 7 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև քիմիական և կենսաբանական զենքի արտադրության հետ կապված ռուսական 14 ձեռնարկություններ։ Երեկ էլ նախագահ Բայդենը ևս 1 տարով երկարաձգեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, որոնք սահմանվել էին 2014-ին Ուկրաինայի դեմ սկսված ագրեսիայից և Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Նահանգներին սպառնացող վտանգների շարքում Բայդենի վարչակազմը նշել է համաճարակները, կլիմայական աղետները, կիբերհարձակումներն ու ծայրահեղականությունը։ Ընդ որում Սպիտակ տունն ընդգծում է, որ այս վտանգների հաղթահարման համար համակարգված ջանքեր են պահանջում։ Մենք նաև պետք է ընդունենք, որ ուժերի դասավորվածությունն աշխարհում փոխվում է ստեղծելով նոր մարտահրավերներ, ընդգծում է փաստաթուղթը։ Ինչպես իր ծրագրային ելույթում այս զեկույցում էլ նախագահ Բայդենը ամենամեծ սպառնալիքների շարքում Ռուսաստանն ու Չինաստանն է նշում։ Պեկինը միակ մրցակիցն է, որը գործնականում կարող է միավորել իր տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական ու տեխնոլոգիական ներուժը, որպեսզի մարտահրավեր նետի կայուն ու բաց միջազգային համակարգին։ Մոսկվան շարունակում է ամրապնդել իր համաշխարհային ազդեցությունը և քայքայիչ դերը միջազգային ասպարեզում, հայտարարել է Սպիտակ տունը։ Ի տարբերություն նախորդ նախագահի Դոնալդ Թրամփի, ով պնդում էր, թե նահանգներն այլևս չի կարող համաշխարհային ոստիկան լինել և ներգրավել իր սահմաններից դուրս ընթացող ճգնաժամերում, Բայդենի վարչակազմն ընդգծել է, Վաշինգտոնն այսուհետ չի վարանի նաև ուժ գործադրել, եթե դա կպահանջեն Միացյալ Նահանգների համար կենսական նշանակություն ունեցող շահերը։ Այդուամենայնիվ մեր թիվ 1 զենքը կլինի դիվանագիտությունը, հայտարարել է նախագահ Բայդենը։ Դեմոկրատ առաջնորդ Հովմինջ Սպիտակ տուն գալը տասնամյակներ շարունակ ղեկավարել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը և մեծ փորձ ունի այս բնագավառում, տարեսկզբին պաշտոնամուտը սկսեց, Ամերիկան վերադառնում է, դիվանագիտությունը վերադառնում է կարգախոսով։ Նորընտիր նախագահ Բայդենի վարչակազմը արդեն քանիցս ցույց է տվել, որ առավել կոշտ է գործելու նաև Թուրքիայի հանդեպ, Ռուսաստանից S-400 արյունի թերթերային համակարգերը գնելու և ՆԱՏՕ-ի դաշնակցությունը խարխլելու համար։ Ամիսներ առաջ Վաշինգտոնն արդեն իսկ պատժամիջոցներ է սահմանել Անկարայի նկատմամբ և դուրս թողել երկիրը F-35 կործանիչների արտադրությունից։ Թուրքիանի պատասխան սպառնում է փոխհատուցում պահանջել Ամերիկայից կրած կորուստների համար։ Լուսինե Մուսալյանին լսենք։
Թուրքիան այլևս չի ջանում վերադառնալ ամերիկյան F-35 կործանիչների արտադրության ծրագրին։ Անկարայի գլխավոր նպատակն այժմ կրած կորուստների համար Վաշինգտոնից փոխհատուցում ստանալն է։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը։ Ամիսներ առաջ թուրքական իշխանությունները նույնիսկ մասնավոր իրավաբանական ընկերություն էին վարձել, որը պետք է օգներ Անկարային վերադառնալու թուրքական պաշտպանական արդյունաբերության համար կարևոր այդ ծրագրին, սակայն դատելով թուրք պաշտոնյայի վերջին հայտարարություններից դրան հասնել չհաջողվեց։ Վաշինգտոնը ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական դաշնակցին այդ ծրագրից դուրս էր թողել, երբ Անկարան որոշել էր Ռուսաստանից S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր գնել։ Տանգներում մտավախություն ունեն, որ ռուսաստանյան սպառազինության ինտեգրումը թուրքական պաշտպանական համակարգին կարող է ռազմավարական մրցակից Ռուսաստանին հասանելի դարձնել Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ռազմական օդանավերի գաղտնի տվյալները։ Թուրքիայի իշխանությունները կտրականապես հերքում են կասկածները անցած 3 տարիների ընթացքում, ոչ միայն ավարտին հասցնելով Մոսկվայի հետ 2.5 միլիարդ դոլարի արժողության ռազմական գործարքը, այլև հայտարարելով հետագայում ևս անհրաժեշտության դեպքում այլ ռուսական սպառազինություն ձեռքբերելու հնարավորության մասին։ Ի պատասխան Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սահմանեց Թուրքիայի դեմ, թիրախավորելով մասնավորապես այդ երկրի պաշտպանական արդյունաբերության ղեկավարներին, զուգահեռաբար էլ սառեցրած պահելով Անկարայի մասնակցությունը F-35-երի ծրագրին։ 5-րդ սերնդի ժամանակակից F-35 կործանիչների նախագիծն իրականացվում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ համատեղ։ Ծրագրի գործընկեր երկրները Միացյալ Նահանգների հետ կնքված համաձայնագրով պարտավորվել են 5 միլիարդ դոլարներ դնել ինքնաթիռի մշակման գործում, իսկ դրա ավարտից հետո գնել 627 օդանավերը։ Թուրքիան ցանկանում էր ձեռք բերել 100 կործանիչ, ընդ որում Անկարան ոչ միայն գնորդ էր, այլ նաև այդ օդանավերի որոշ սարքավորումների մատակարարողը։ Փոխարենը, սակայն, Էրդողանի վարչակազմը նախապատվությունը տվեց ռուսաստանյան սպառազինությանը և ի հեճուկը դաշնակիցների հորդորների բացառեց դրանից հրաժարվելու հնարավորությունը։ Ռուսաստանում հավատարիմ գնորդի դիրքորոշումը բարձր գնահատեցին, շարունակաբար հաջողություններ շրայլելով Թուրքիայի հասցեին, մեջբերում դրսևորած սկզբունքայնության համար։ Այսօր էլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը բրիտանական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում առիթը բաց չթողնելով կրկին գովեստի խոսքեր է հնչեցրել թուրքական կառավարության հասցեին, որը ինչպես շեշտում էր Լավրովը, ազգային անվտանգության հարցերում ՆԱՏՕ-ից և Միացյալ Նահանգներից անկախ քաղաքականություն է վարում։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի կարծիքով հենց դրա համար էլ Անկարան պատժամիջոցների է ենթարկվում։ Դաշնակից Թուրքիայի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները, սակայն, եղածով չպետք է սահմանափակվեն, ֆնդում են ամերիկացի տասնյակ օրենսդիրներ, ովքեր հերթական անգամ դիմել են նոր վարչակազմին Անկարայի դեմ պատժիչ քայլեր ձեռնարկելու պահանջով։ Ամերիկացի ավելի քան 180 օրենսդիրների հերթական նախաձեռնության հիմքում, ինչպես նշվում է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին ուղված նամակում, Թուրքիայի ժողովրդավարությունից ավելի ու ավելի հեռացող հակաամերիկյան քաղաքականությունն է։ Կոնգրեսականները ամերիկյան իշխանություններից պահանջում են պարտադրել Էրդողանի վարչակազմին հետևել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը և վերջ դնել Անկարային սիրաշահելու ավանդույթին։
Եվ վերադառնանք Հայաստան Լոռվա մարզում, բնապահպանները նահազանգում են, թե անգամ նոր իշխանությունների երրորդ հեղափոխությունից հետո այս ոլորտում շատ բան չի փոխվել և արտոնյալները շարունակում են օգտվել անհասկանալի հնարավորություններից։ Լոռիից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Լոռու մարզի Մարտկետի ու ներավտակների վրա կառուցված 3 հեկերն անցած 10 տարիներին ոչնչացրին հարակից 3 գյուղերի բնակիչների մանկության երազանքները, մոռացնել տվեցին խաղերն ու մարդկանց հեռացրին բնությունից, ասում է Քարինջի բնակիչ Մխիթար Մխիթարյանը, որ կյանքի 48 տարիներն անցկացրել է Քչքչան գետի ափերին, ձուկ բռնել, հանգստացել ու վայելել բնության պարգևը։
Եղելա իրոք պահա եղել։ Գնացինք, հասանք գետին ու հետ եկանք, չլողացանք, քանի որ ենք անվարարեր, մտնեինք մեջում, ես կտաներ։
Բայց վերջին 10 տարիներին գնալով փոխվել է պատկերը, երբեմնի գետը կիլոմետրերով անջուր է, մարսի ձորում ձկների մասին էլ այլևս չեն խոսում։
Բնությունը ծառը վերացելա, խոտը վերացելա, ձուկը վերացելա, տուրիստը վերացելա։
2000-ականներից Հայաստանում կտրուկ աճեց փոքր հեկերի թիվը։ Եթե 1996 թվականին Հայաստանում եղել է կիսատ պրատ աշխատող 15 հիդրոկայան, ապա 2010 թվականին այդ թիվն արդեն 60-ով ավելացել էր։ Այսօր արդեն Հայաստանում 191 հեկ է գործում։ Օրերս Ազատության Ֆեյսբուքյան ասուլիսին շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը շեշտեց, որ ուսումնասիրել են Հայաստանում գործող փոքր հեկերի 30-40%-ը և գերակշիռ մասում շատ, այդ թվում քրեական պատասխանատվություն ենթադրող իրավախախտումներ են հայտնաբերել։ Պարզվել է, ընկերությունների տարիներ առաջ ստացած ջրօգտագործման թույլտվություններն անօրինական են։
Միան վերջին շրջանում, եթե չեմ սխալվում, երևի 5-6 ջրօգտագործման թույլտվություններ ենք տվել հեկերի և երկարացումներ ենք արել, և բոլորը առաջնորդվել ենք բացառապես բնապահպանական շահով և օրենսդրությամբ։
Մինչդեռ ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանը, որ երկարատև ուսումնասիրել է Լոռու մարզի մոտ 3 տասնյակ հեկերի ազդեցությանը ենթարկված գետերն ու դրանց վտակները, եզրակացրել է, թե մարզում հիդրոկայանների գործունեության հետևանքն իսկական բնապահպանական աղետ է բերել։ Լոռիում անցած տարվա ընթացքում երկարացվել է դեպետի ու դրա վտակների վրա գործող 3 հեկերի գործունեության ժամկետը։ Իրավապաշտպանը համոզված է, թե խորը ուսումնասիրության դեպքում կառավարությունը պետք է որ չտար այդ թույլտվությունները։
Պետք է գոնե 10 տարի հետո ուսումնասիրություն իրականացվեր, թե այդ 10 տարվա ընթացքում գետը ինչ վիճակի է հասել։
Իրավապաշտպանը կանգնել էր դեպետ գետի մեջ, որտեղ բնական ջրահոսքի փոխարեն միայն քարեր են։ Լոռու և Տավուշի սահմանագծից մոտ 2 կիլոմետր դեպի Ալավերդի հնարավոր է քարերի վրա անարգել քայլել։ Ջրային պաշար այստեղ բացարձակապես չկա։ Նույն իրավիճակն է նաև մարզ գետի վրա։ Իրավապաշտպանն ասում է, դեռ անցած տարի ամռանն են ահազանգ հնչեցրել, նամակներ գրել վերահսկողություն իրականացնող բնապահպանական տեսչությանը։ Պատասխանել են, որ ուսումնասիրել են մարզ գետի վրա գործող մարզի գետ 1 հեկը, որտեղ ամեն ինչ կարգին է եղել։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։